Český rozhlas Leonardo. Sedmý světadíl.
Dobrý den, začíná další magazín o světě, jeho rozmanitosti a problémech, sedmý světadíl. Hezký poslech vám ze studia Českého rozhlasu Leonardo přeje Kamila Drtilová a pojďme rovnou k dnešní nabídce. Víte, čím se liší jednotlivé regiony Turecka a na jaká tradiční jídla nebo řemesla můžete během cestování po Turecku narazit? V dnešním sedmém světadílu na tyto otázky odpoví reportáž Julie Urbišové přímo z místa.
Turecko je rozděleno do 81 provincií. Projet je všechny za jeden den je zcela nereálné. Do mnoha z nich se ale můžeme vydat díky festivalu tureckých tradic pořádaném ve městě Antalya, na kterém se většina regionů každý rok chlubí svými přednostmi.
Ve světové etnické hudbě představíme s Petrem Doruškou amerického písničkáře Henka Williamse.
Jeho písničky natáčeli Bob Dylan, Leonard Cohen i Tom Waits. Byl to genius v psaní písniček v tom, jak dovedl vyhmátnout atmosféru nějakého místa, zážitku, pocitu. Byl to básník všech těch lokálních vůní, chutí a regionálních odlišností, které dělají Spojené státy bohatou a krásnou zemí.
V seriálu Po Mexicku se tentokrát s Lucí Christovovou ponoříme do tajů mexických murálů, nebo chcete-li mexických nástěnných maleb.
Nástěnné malby jsou výtvarnou technikou, kterou znali a znají umělci všech dob i ze všech koutů světa. Není proto žádným překvapením, že mají své místo i v mexickém umění. Ovšem po revoluci, tedy po 7 letech občanských bojů, které skončily v roce 1917, dostal v Mexiku tento výtvarný projev zcela nový náboj.
V pravidelné rubrice Svět a migrace se s Davidem Aschenbrillem už téměř prázdninově vydáme do oblíbené turistické destinace na Seychely. A na závěr sedmého světa dílu se můžete těšit na první díl četby příběhů z Indie Démonovy povídky. Tolik úvodní nabídka, ať se vám dnešní sedmý světadíl dobře poslouchá. Turecko zná většina turistů jen velmi povrchně. Buď jezdí poznávat krásy Istanbulu, jednoho z nejzajímavějších měst na světě, anebo touží po odpočinkové dovolené na pobřeží Středozemního moře. Dnes se ale podíváme na Turecko z jiné stránky. Pomyslně zavítáme do několika tureckých provincií a zaměříme se na tamní tradice a zvyklosti. Více už v reportáži Julie Urbišové přímo z místa.
Ne každá země je tak rozmanitá jako Turecko. Západ se nedá srovnávat s východem, ale snatý a zelený sever už vůbec ne s vyprahlou krajinou na jižních březích Turecka. I když se určitě dá mluvit obecně o turecké kultuře, každý jeho kout je přece jen jiný a to, co je normální pro obyvatele provincie Trabzon na břehu Černého moře, to znají obyvatelé jihu často jen z televize. Odlišné jsou i stravovací návyky a netřeba snad dodávat, že se různé regiony mírně liší i jazykově. Alespoň podle přízvuku dokáží Turci rozeznat, kdo je odkud. Turecko je rozděleno do 81 provincií. Projet je všechny za jeden den je zcela nereálné. Do mnoha z nich se ale můžeme vydat díky festivalu tureckých tradic pořádaném ve městě Antalya, na kterém se většina regionů každý rok chlubí svými přednostmi. Vystavují své výrobky, tradiční řemesla, předvádějí svou typickou hudbu a tance a kolem jdoucím dávají ochutnat i tradiční pokrmy. Hned první stánek je obklopen desítkami lidí. Všichni totiž chtějí ochutnat údajně tu nejlepší pastrmu v celém Turecku. Pastrma je hovězí maso, které se po zbavení krve a nasolení suší až několik týdnů. V Turecku je to pochoutka, která nakrájená na tenké plátky nesmí chybět na žádném stole. Ta nejlepší pastrma pochází z Kayseri, z provincie v samém středu Turecka, která je mimo sušené maso proslavená i výrobou hovězích klobás. Řezník Mahmud, který se věnuje stále příchozím zákazníkům, vysvětluje, proč je maso nejlepší právě z Kayseri.
Ne všechna pastrma a klobásy jsou stejně lahodné. Ty úplně nejlepší výrobky jsou z místa Karpucatan, což je na sever od města Kayseri. Je to v podhůří hory Erkies, tam se pase náš dobytek a jsou tam k tomu nejlepší podmínky. Je tam hodně sněhu a vlhko, takže je tam pořád dost čerstvé trávy a dobytek je velmi zdravý. a proto maso potom tak dobře chutná.
Ochránci zvířat by z podobného popisu zřejmě nebyli nadšení, ale co jiného čekat od mahmuta, který se výrobou masa živí už od svých 18, vysvětluje i původ tureckého slova pastrma.
Když kdysi dávno cestovali Turci na koních ze střední Asie, uchovávali maso pod sedlem, tam se automaticky při jízdě stlačilo. No a stlačit se nebo tlačit se turecky řekne pastrmak, odtud vznikla pastrma.
Lidé ochutnávají kořeněné a slané maso přímo ze špičky ostrého nože, nenechají se dlouho pobízet a kupují i do zásoby domů. Když už jsme u jídla, každý region má své specifikum. Ze severu z provincií u Černého moře přivezli lískové ořechy. Provincie Ankara je zase slavná pro svou nakládanou zeleninu. Do kyselého nálevu se tam dává snad všechno, co jim přijde pod ruku. Kromě okurek taky zelí, květák, červená řepa nebo česnek. Z Gaziantepu, což je region v blízkosti hranic se Sýrií, zase přivezli na festival hustou pastu vyráběnou z červených paprik, která se používá k vaření, a také medovo-oříškové pamlsky. Ale dost bylo jídla. Turecko si totiž uchovává kromě tradičních receptů i tradiční řemesla a velmi staré techniky. Tak například provincie Tokat na severu Turecka se chlubí ručním potiskem látky. Černé, červené nebo zelené obrazce na šátcích, ubrusech a kusech oblečení vznikají v regionu od nepaměti. Vzory, které se dodnes používají, znali už Chetité okolo roku 1000 před naším letopočtem, kteří v oblasti žili. Yurdunur Učarová se řemeslu naučila od své babičky a slávu užitého umění svého rodného města šíří po celém Turecku.
Látku potiskujeme ručně vyráběnými razítky z několik let sušeného dřeva. Časté jsou motivy listů vína, zvířat anebo ovoce. Obrazce tiskneme vždy od středu ke kraji, aby vše bylo hezky souměrné.
Říká žena, která je sama chodící reklamou na své umění. Na hlavě nosí jeden ze svých potištěných šátků. O výrobky se zajímají hlavně ženy. Nejpopulárnější jsou ubrusy a šátky. Jsou tak populární, že už se dají sehnat i sériově vyráběné. Na první pohled se ale dají rozpoznat od pečlivé ruční práce. Naopak stánek Trabzonu, dalšího regionu z oblasti okolo Černého moře, obklopují muži. Nepřitahuje je tradiční hudba, která na přehlídce přehlušuje všechny okolní atrakce, ale zajímají se o pistole. Prohlížejí si je ze všech stran a zasvěcených obchodníků se ptají na všechny detaily. Možná se ptáte, co dělají pistole na festivalu tureckých tradic. Divili byste se, ale zbraň v tomto regionu vlastní skoro každý, říká Sabri Kiçik.
Pistole je náš přítel. Lidé bydlí ve velkých vzdálenostech od sebe a v horách vždycky číhá nějaké nebezpečí. Je to ale i naše tradice. Pistole nosíme na oslavy a naši radost ukazujeme tak, že střílíme do vzduchu.
Není žádnou výjimkou, že uslyšíte střelbu během svatebních oslav nebo po narození dítěte. A pistole v regionu nejsou jen výhradou mužů. Může se stát, že uvidíte radostně střílet do vzduchu i 70-letou babičku. Z tradice se v provincii Trabzon stal i výnosný obchod. Zbraně se staly živobytím jak pro malé rodinné firmy, které vyrábějí pistole ručně, tak pro velké zbrojařské podniky. Výrobky z této oblasti se vyvážejí do 40 zemí. Od Černého moře teď míříme na jihovýchod Turecka, do města Kahramanmaraš. Právě odtamtud je totiž Hüseyin Kopar, jehož rodina už ve čtvrté generaci šije typickou osmanskou obuv. Kožené mokasíny, sandály i pánské polobotky sice neodpovídají poslední módě, ale způsob jejich výroby se už osvědčil u tisícovky lidí žijících v posledních několika stoletích.
Toto je 600 let stará tradice výroby bot. Takto se boty šily v době osmanské říše. Materiály i barviva jsou ze 100% přírodní.
Říká pan Kopar, který se ve velkém touto technikou zabývá jako jediný v Turecku. O jeho kvalitách a originalitě vypovídají i prestižní zakázky, které má za sebou. Desítky párů bot vyráběla jeho firma i pro tvůrce filmu Harry Potter nebo Pán prstenů. A jeho boty můžete najít v prodejnách muzeí hlavně v Německu a Velké Británii. Zkrátka nejen české ručičky jsou zlaté.
Turecko jsme díky reportáži Julie Urbišové alespoň prostřednictvím tradic projeli křížem krážem. Stejných zajímavostí bychom v různých provinciích našli ještě 10x víc. Například kosmetické výrobky z růžových lístků, které proslavily i Spartu, ručně vyráběné barevné koberce z podhůří Kajsery, nebo vyřezávané kuchyňské potřeby, které vznikají na několika různých místech najednou. Zkrátka, Turecko čeká na své objevení, protože krása této země nekončí u architektonických skvostů Istanbulu nebo u písečných pláží Středomořské riviéry. Na Českém rozhlase Leonardo posloucháte stále magazín o světě, sedmý světadíl. A čas je teď na čtvrtý díl našeho seriálu Po Mexicku. Dneska se Lucie Christovová bude zabývat mexickým muralismem.
Nástěnné malby jsou výtvarnou technikou, kterou znali a znají umělci všech dob i ze všech koutů světa. Není proto žádným překvapením, že mají své místo i v mexickém umění. Ovšem po revoluci, tedy po 7 letech občanských bojů, které skončily v roce 1917, dostal v Mexiku tento výtvarný projev zcela nový náboj. A tak se dodnes rozlišuje mezi pojmem pintura mural, což doslova znamená nástěnná malba, a muralismo, což je umělecký směr, který se malováním na zdi a otevřené plochy projevoval. Ovšem nejen jimi, s muralismem, jak se tomuto uměleckému směru říká v češtině, také úzce souvisí jeho ideologické vymezení a poslání. Za slavnými murály Diego Rivery, Joseho Clementa Orozca či Davida Alfára Siqueirose, které lákají mnoho domácích i zahraničních turistů, stojí vládní program spuštěný v roce 1921. Jeho strůjcem byl tehdejší ministr školství José Vasconcelos a jeho cíle čistě pragmatické. 20. léta byla v Mexiku obdobím sklidňování poměrů a konsolidování země po bouřlivých revolučních letech. A jednou z cest, jak vnuknout národu nový pocit sounáležitosti, byla i demonstrace toho, za co se bojovalo, tedy za Mexiko. A třeba, že se ideová východiska muralismu formovala už před revolucí, teprve po jejím vítězství se muralismus stal oficiálním, vládou sponzorovaným vzdělávacím hnutím, které mělo za úkol ukázat Mexičanům jejich historii, kulturu, tradice i přítomnost, propojit vše s revolucí a vytvořit tak v národu povědomí o tom, co to znamená být Mexičanem. V onom roce 1921 nabídl ministr Vasconcelos vybraným mladým umělcům, aby svými díly vyzdobili zdi veřejných budov. Většinu nejslavnějších murálů tak dnes najdete v Mexico City, a to v sídle vlády v Národním paláci, v prostorách ministerstva školství, na chodbách nejznámější mexické univerzity UNAM či v kulturním svatostánku v paláci umění Bellas Artes. Na murály ale samozřejmě narazíte po celém Mexiku a dokonce i za jeho hranicemi. Světově nejznámějším muralistou je bezesporu Diego Rivera, geniální umělec, politický radikál a také manžel malířky Frida Kahlo. Za svůj život namaloval murálů stovky, ovšem nejvýmluvnější jsou ty zdobící prostory vládního paláce. Dílo, které se nachází nad hlavním schodištěm a na chodbách této dvoupatrové budovy, se jmenuje Epopeya del Pueblo Mexicano, čili Epopeji mexického lidu. A jak už tento název napovídá, monumentální fresky vyprávějí mexickou historii. Nutno ale dodat, že po svém a možná ještě lépe po Riverovsku. V souladu s oficiální státní politikou identifikují předkolumbovskou historii Mexika s aztéckým státem a vykreslují ho doopravdy velkolepě a španělští dobyvatelé jsou zobrazováni jako nemilosrdní otrokáři, kteří přinesli pouze zkázu a smrt. V podstatě všechny murály ve vládním paláci vyprávějí nějaký příběh. Je na nich mnoho postav, mnoho různých scén a mnohdy je také při pohledu zleva doprava patrný určitý dramatický vývoj. Z velkolepého Tenochtitlánu se stávají trosky, z bohaté přírody spáleniště a z hrdých indiánů otroci v řetězech. Takový výklad dějin je samozřejmě do jisté míry ideologicky podbarvený. To ale nemění nic na skutečnosti, že Španělé při dobývání nového světa postupovali opravdu velice krutě a nemilosrdně a že v rámci plošné kristianizace zničili vše, co považovali za pohanské a modloslužebnické. Riverův přídavek ale spočívá v něčem trochu jiném. K socialistickým myšlenkám inklinující režim si k stvárnění své vize Mexika najal také podobně smýšlející umělce. Proto se o muralismu mluví sice primárně jako o uměleckém, v druhé řadě ale také jako o sociálním a hlavně politickém hnutí. A i v tomto případě je příklad Diego Rivery zástupný. Ve zmíněných murálech o mexických dějinách totiž narazíte i na mexické poměry netypické dělnictvo, v davu se skrývajícího Lenina či nad všemi dohlížejícího Karla Marxe s komunistickým manifestem v ruce. Inklinace ke komunismu byla typická i pro ostatní muralisty a bylo to právě toto jejich politické přesvědčení, které postupně vedlo ke konci celého projektu. Murály, tak jak je naplánoval José Vasconcelos, vznikaly zhruba do poloviny 50. let. Umělci se ale stále více radikalizovali, jejich myšlenky stále více tíhly k následování sovětského modelu, což samozřejmě znamenalo čím dál tím větší kritiku režimu, pro nějž pracovali. Nebuďte proto překvapení, když při svých toulkách po místech vyzdobených murály narazíte na díla svou monumentalitou, tematikou i technikou připomínající obludná díla socialistického realismu. V přibližování se k tomuto směru vynikal zejména David Alfaro Siqueiros a jeho malby v paláci Bellas Artes v hlavním městě Mexika. Diego Rivera se ale nakonec z tohoto proudu přeci jen trochu vymykal, a to jednak tím, že jeho murály jsou technicky i tematicky jedinečné, originální a ničím nezastupitelné. A pak také svým pojetím komunismu. Rivera se totiž po čase odklonil od oficiálního sovětského stalinismu a stále více sympatizoval s původním komunistickým učením, které reprezentoval právě Marx či Lenin. V Sovětském svazu byl považován za nežádoucí osobu a za trockistu. To proto, že během svého pobytu v Mexiku se s ním spřátelil velký Stalinův odpůrce Lev Trockij. Rivera svými murály ale nevyzdobil jen mexická města. Najdete je například také v San Francisku, Detroitu nebo v New Yorku. Ovšem pro Spojené státy byl komunista, ať už jakýkoliv, tím největším zlem na světě a odneslo to i Riverovo dílo. V newyorském Rockefellerově centru byl v roce 1934 demonstrativně zničen jeho murál Muž na křižovatce, zobrazující právě Lenina. Ovšem, i když byl osud mexických murálů poměrně neslavný, malby samotné jsou přeslavné dodnes. Technika nástěnných maleb byla typická už pro předkolumbovské Indiány a mexičtí umělci ji používali i za dob španělské kolonie, po zisku nezávislosti, po revoluci a používají ji dodnes. Tato tradice ale byla jen jedním z důvodů, proč se José Vasconcelos rozhodl vtělit svůj edukativní projekt do maleb. Druhým a neméně důležitým motivem pro něj byla tristní úroveň mexické vzdělanosti, která je palčivým problémem i v současnosti. Na začátku 20. století byla v Mexiku vysoká úroveň negramotnosti a obrazy byly jediným médiem, jak lidem srozumitelně předat potřebné informace. Dnes je podle posledního průzkumu z roku 2005 v Mexiku negramotných necelých 15% obyvatelstva. Nejhorší je situace ve státech Chiapas, Oaxaca a Guerrero, kde žije mnoho indiánů, mnoho protivládně naladěných rebelů a kde složitý horský terén znepříjemňuje život natolik, že vzdělání je pro místní opravdu až na posledním místě. Ovšem vedle špatné dostupnosti vzdělání, kterou vytrvale kritizuje organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu UNESCO, je velkým problémem také úroveň poskytovaného vzdělání. Největším kritikem tohoto nešvaru je pro změnu OECD, Organizace pro spolupráci a rozvoj, jež pravidelně pořádá průzkumy srovnávající možnosti inovativního myšlení studentů z různých zemí světa. Zatímco ty nejlepší země mají takovýchto studentů stovky, v případě Mexika jsou to pouze jednotlivci. A jak OECD správně připomíná, pokud se něco v tomto směru nezmění, nebude Mexiko schopné samostatného rozvoje a bude čím dál tím více závislé na dovozu drahého know-how ze zahraničí. V posledních letech si palčivost tohoto problému uvědomují i mexičtí politici a média. Kritika školství se objevuje jak v novinách a televizích, tak také na různých politických konferencích. K reálným změnám se ale Mexiko zatím nedostalo.
Tolik pro dnešek Lucie Christovová v seriálu Po Mexicku. V příštím 7. světa dílu bude řeč o černém zlatu Mexika, tedy o ropě. V rubrice Svět a migrace se dlouhodobě zabýváme migracemi v jednotlivých státech světa a dneska se společně s Davidem Aschenbrillem vydáme na Seychely. Proč právě tam, Davide?
No, svatbu britského prince Williama a princezny Kate nedávno sledoval celý svět. Po kontroverzním zabití Usámy bin Ládina se pak na radu tajných služeb mohli spolu konečně vydat na svatební cestu směrem Seychely. Tyto ostrovy poblíž rovníku v Indickém oceánu jsou považovány za ráj na zemi. Turistika je tu především luxusní, korálové ostrovy lákají bohaté k bydlení i návštěvám, proto tam například žil i český podnikatel Krejčíř. Zakládají se zde taky díky finančním výhodám různé firmy. Životní úroveň je tu dnes ve všem podobná evropské, včetně zdravotní péče. Místu se dokonce vyhýbají tropické cyklony, je proto s podivem, že migrace tu byly oproti sousední Africe tak opožděné. Celé souostroví je po lidské stránce složené vlastně jen z potomků imigrantů.
Kromě toho, čím jsou ještě Seychely tak unikátní a kdo toto souostroví vlastně objevil?
Jako první spatřili amiranty roku 1502 Portugalci. Tyto malé kousky souše na rozsáhlé ploše oceánu ale už předtím znali Austronézané, migrující kolem začátku našeho letopočtu směrem na Madagaskar, i arabští obchodníci, cestující kolem afrického pobřeží. Nikoho z nich ale nenapadlo se tu usadit. Pluli jenom po moři kolem a nemysleli na vhodný způsob ekonomického využití ostrovů. Naprostá většina lidí dodnes pobývá hlavně na ostrovech Mahé, kde je hlavní město Victoria, Praslén a Ladík, ostatních 150 je většinou neobydlených. Zajímavý je u nich hlavně lov tuňáků, proto se tu dodnes například daří endemickým druhům rostlin a živočichů, který je na stovky. Díky tomu je na Seychelách několik přírodních památek UNESCO, například atol Aldabra s největší populací obřích želv na světě v počtu 150 tisíc, nebo háj 4000 palem na Valle de Mé. První osady zde až kolem roku 1770 vytvářeli teprve francouzští kolonizátoři. Ti taky na Seychely dováželi africké imigranty, tedy své otroky, na nově budované plantáže plné koření, především vanilky a skořice, taky kokosovníků a slatých brambor. Strategické místo na cestě mezi Jižní Afrikou a Indií však zaujalo i Brity trochu později. Seychely ale pro sebe získali až roku 1814 po námořní vítězství během napoleonských válek. Do té doby však už většina místních obyvatel přijala frankofonní kulturu a způsob života. Až roku 1903 si ostrovy užili samostatnost na britské kolonii Mauriciu a roku 1976 se staly republikou v rámci britského společenství národů.
Jaké obyvatele tedy na Seychelách vlastně najdeme?
Tak to už poznáme podle úředních jazyků, těmi zůstávají francouzština, angličtina, kreolština a speciální Seychelloa. Lidé jsou většinou mulati francouzsko-afrického původu. To například poznáme díky jejich řeči i podle faktu, že 2/3 obyvatel užívají stále francouzská příjmení a jména. Pětina dalších má jména anglická a smíšená, třeba Jean-Philippe Atkinson. Taky kreolština, jazyk bývalých otroků známý jako Seychellois, je odvozen z francouzštiny. Potomků původem imigrujících Evropanů a Afričanů je z počtu 84 tisíc obyvatel 9/10. Podobný počet vyznává katolickou víru nebo anglikánství. Mezi hlavní menšiny patří hinduističtí a muslimští Indové, tedy 20% obyvatel, kteří svou migrací nahrazovali na plantážích otroky, stejně jako Malgaši, tedy dnes 30% lidí. A dále jsou zde obchodníci čínského původu a ti neustále početně narůstají.
Mm-hmm. Jak jste řekl, Davide, Seychely jsou především oblíbenou turistickou destinací. Jak je to tam tedy s migracemi a migranty?
Trochu už jsme si něco řekli, elitou přesto zůstávají hlavně Grambla, v místním nářečí velcí běloši. Migranti z Číny a Indie ale díky své přičinlivosti taky více bohatnou a hovoří trochu i do pohybu místních obyvatel do migrací třeba těch bohatých lidí. Obyvatelé Seychel se stále více mísí mezi sebou, i když ne v tak vysoké míře. protože ostrovy jsou útulkem, jak jsme zmiňovali, těch bohatých podnikatelů, což je ve světě netypická skupina imigrantů. I centrem turistiky přibývají hodně i Běloši, přesto už vláda turistiku tolik nepodporuje ani tu migraci, i když jde o hlavní příjem země. Osvíceně se snaží hlavně uchovat místní přírodu. Každý rok sem totiž zamíří 150 tisíc osob, kteří už ale netouží po emigraci za prací třeba na plantážích, ale jen po pohodlí a letních radovánkách.
V rubrice Svět a migrace hovořil o migrační situaci Seychel publicista David Ashenbrill. A tím už se s vámi z dnešního magazínu O světě, jeho rozmanitosti a problémech rozloučím. Vy ale nezapomeňte, že Sedmý světa díl si můžete poslechnout nejen v dalších reprízách během tohoto týdne, ale ve zkrácené verzi také v našem e-rádiu. A u příštího Sedmého světa dílu se na vás bude opět těšit Kamila Drtilová. Mějte se dobře a naslyšenou.